Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest ingen ringere enn konsernsjef I DNB, Kjerstin Bråten. Velkommen, Kjerstin.
Takk for det.
Du, I dag skal vi snakke litt om fintech, og vi skal snakke litt om ledelse. Men aller først, hva det som holder deg våken om natta?
Jeg sover veldig godt om natta, ja. Selv om jeg har jo lært med årene at det å være en banker, da det viktig å gå rundt og være litt bekymret. Man skal være bekymret for alt mulig, men om nettet så sover jeg heldigvis godt.
Ja, det noe du ser I det norske samfunnet I dag, bortsett fra pandemien, som en krevende utfordring for Norge?
En av de mest krevende utfordringene for Norge jo den store omstillingen vi egentlig står midt I. At Norge må se annerledes ut og ha andre bein å stå på om noen år, at næringslivet får en annen sammensetning, mindre olje og gass, mer fornybar, mer bærekraft. Men jeg har jo samtidig veldig tro på at vi skal lykkes med det, men da må vi ta grep.
Ja, din forgjenger sa jo at man skulle halvere antall ansatte I DNB. Står det fortsatt ved lag?
Jeg tror nok det Rune snakket om at hvis vi ikke gjør noe, hvis vi bare skal leve av det vi gjorde før, så kan vi halvere antall ansatte. Men vi bygger jo hele tiden nye ben å stå på, blant annet driver vi nå I større skala med forsikring. Vips har vi jo skilt ut som et eget selskap som begynner å bli et ganske stort fintech som har flyttet hjemmefra, så vi jobber jo hele tiden med nye muligheter, og da trenger vi flere folk.
Så det betyr ikke at, da, at DNB 4-5 000 ansatte om 3 år?
Nej, jeg tror nok ikke det. Muligvis skal litt ned fra der vi I dag, men jeg tror ikke det blir de store skiftene.
Nej, men apropos det, den tiden, altså for type 5 år siden da, så var det jo mye snakk om at bankene var truet, forretningsmiljøet var truet, det kom andre og disruptet modellen og så videre. Og så har vi fått PSD2, som vi kommer litt nærmere inn på. Men fra ditt perspektiv, står bankene trygt I dag?
Bankene I Norge solide, og robuste, og så tenker jeg samtidig at det dummeste vi kan gjøre å tenke at vi står trygt, og vi må I hvert fall ikke stå, for står du med begge beina plantet på jorda, så står du stille. Og det kan vi ikke gjøre. Vi må hele tiden kjempe med andre aktører, både banker og ikke-banker, om å levere de beste opplevelsene til kundene våre og det de forventer, og det krever høy endringstakt. Så bankene solide, har stått seg veldig godt gjennom krisen, så langt, men vi må fortsette å kjempe for å bli bedre ved hver eneste dag.
Men det betyr det at bankene, hvis man ikke gjør noe, så står man I en tøff situasjon, eller det egentlig ganske trygt uansett? Har man liksom gode kundeforhold, god distribusjon og så videre, som gjør at det faktisk ikke står så ille til I bankbransjen?
Jeg vil ikke si at det står ille til I bankbransjen. Jeg tenker vi har gjort ganske mye de siste årene for å forenkle kundeopplevelsen. Mange flere tjenester på mobil, Vips, spare, hvor vi nå jobber veldig med å gjøre det enklere å spare til pensjon, som blir viktigere. Men hvis vi slutter med det, da vi ille ute. Man blir på en måte aldri ferdig med det, om du stor eller liten. Men jeg tror en av de tingene som har vist seg at det ikke så lett å skalere som bank da, som det mange, og gjerne oss inkludert, kanskje trodde for 7 år siden, men vi ser jo fortsatt nisjer og områder hvor endringstakten ekstremt høy. Betaling jo et eksempel på det.
Mm. Hvor viktig egentlig betaling I banking?
Betaling kjempeviktig I banking, fordi betaling på en måte lime i hele systemet, og I hvert fall for oss sånn som vi tenker, så ønsker vi å beholde den direkte relasjonen vi har til kunden, den mener vi viktig for tilliten, og I bunn og grunn så det tillit vi lever av, og det å kunne utføre betalinger veldig nært knyttet til både det å ha en konto, det å benytte den kapitalen man får gjennom et lån eller fra en investor, så det blir på en måte litt sånn bread and butter.
Men altså, man har jo Vips da, hvor DNB kanskje største eier, hvis ikke helt feil, altså, men det eier jo alle bankene, altså de fleste norske banker.
Mm.
Det slik at man vil la Vips ta over all betaling? Er det sånn greit fra eierne til Vips?
Jeg tror Vips har tatt over mye betaling, og Vips jo et godt eksempel på hvor vi så at det var nødvendig å konkurranseutsette oss selv, og Vips har jo et mandat I dag til å konkurrere med eierne sine. Og nettopp fordi at Vips tilgjengelig for alle kunder uavhengig av bank, så får de et konkurransefortrinn og gjennom det et bedre produkt. Så det et eksempel på at vi løser noen oppgaver også gjennom samarbeid. Jeg tror det å tenke at man kan løse alle behov, det har i hvert fall vi erfart at det vanskelig, men de vi løser, de skal vi bli best på. Og det at vi løser noen, eller at Vipps løser noen av kundenes betalingsbehov, det lever vi godt med da.
Ja, for det jo en del utfordrere i det spacet rundt betaling, men så jo ikke det, det jo ikke det området som kanskje mest innbringende for bankene i seg selv. Hvis jeg ikke tar helt feil, dette kan du kanskje arrestere meg på, men jeg har vel inntrykk av at et boliglån er kanskje litt mer verdt å ha en sånn type relasjon enn å ha en slags betalingsrelasjon da.
Ja, men så kommer det litt an på hvordan man måler verdi og inntekt i kroner og øre, og det er klart den nærheten til kunden og det å kunne lese atferd og få tilgang til, til data er jo noe som er viktig og som gjør at vi blir bedre i stand til å tilby kundene våre våre verdi, og sånn sett så jo betalingsstrømmene veldig interessante, og dette jo nettopp årsaken til at så mange, også de store globale tech-selskapene for eksempel, interessert i å komme inn med betaling, for da får du en god kundeopplevelse, og så får du tilgang til mye, mye informasjon.
Mm, altså, PSD2 da, var jo ment for å, et e-direktiv som ment å åpne opp for mer konkurranse og innovasjon i bankbransjen, blant annet ved at man, bankene må kunne oppgi da betalingsinfo om en kunde til en tredjepart. Da dette ble lansert, så var det mange som mente at dette ville altså, disrupte bankbransjen over natta. Men det kanskje ikke det vi har sett. Hva ditt syn på PSD2? Hvilken effekt mener du det har hatt?
PSD2 har ikke hatt sånn veldig stor effekt enda kanskje i Skandinavia og i Norden, og jeg tror noe av årsaken til det at bankene i Norden ligger ganske langt fremme i forhold til å tilby digitale tjenester. Men så tror jeg også det for tidlig å felle dommen og si at ikke det hadde noen betydning. Jeg har nok aldri kanskje vært i den leiren som har trodd at det skulle skje over natta, men jeg mener allikevel at PSD2 viktig for å åpne opp verdikjeder som har vært lukket for å åpne opp for at andre kan komme inn og utfordre. Og jeg tror mange av oss i bank skal innrømme at vi sov for lenge i timen da det bare var bankene som fokuserte på dette, og det å få noen som utfordrer og pusher oss til å tenke annerledes, bli mer innovative, har vært også ekstremt viktig for at bankene har blitt såpass gode da, som de i dag, og PSD2 har vært en viktig bidragsyter til det. Vi jobber jo på mange områder nå med API-er, og det jo det man bruker i PSD2 for å kunne integrere seg mot en tredjepart. Da. Det gjør vi jo i stor skala. Blant annet så har jo vi mulighet for kundene våre til å aggregere konti fra andre banker, sånn at du ser totaliteten i mobilbanken, og det gjør vi jo gjennom et API, og det begynte vi å jobbe med som en følge av PSD2 da, som går mer spesifikt på betaling. Da.
Mm, så da er du kanskje enig på sånn at PSD2 egentlig har størst effekt internt i bankene enn den effekten om at man skal åpne for mer konkurranse utenfra?
Så langt så har det bidratt til å gjøre bankene bedre, og det har kanskje vært en større effekt. Men deler av dette, noe av det som gjør bankene bedre, også at det andre leverandører inne og bidrar til at bankene i sum leverer bra, og det jo også fintech-selskaper som ligger bak. Vi jobber blant annet med en fintech som leverer den aggregeringstjenesten inntil kundene våre, så det blir plass til flere, nettopp fordi at vi ikke kan løse alt selv.
Ja, hvilke andre effekter tror du vi vil se fra PSD2 i årene fremover?
PSD2 alene dreier seg jo om betaling, men jeg tror vi kommer til å fortsette å se mer samarbeid. Jeg tror bankene også har behov for å spisse fokus og prioritere hva de skal være gode på, og velge hvem de skal jobbe sammen med, og det tror jeg kommer til å skje i større grad innenfor betaling, og det kommer til å skje innenfor andre områder. Og så kan du diskutere når det en tredjepart kommer inn og en del i verdikjeden, eller når det en leverandør, da. Men det å ha et mangfold av selskaper som kan komme inn og tilby tjenester, det mener jeg veldig sunt for kundene, da. Det da de får et bra produkt.
Ja, dere har jobbet aktivt med oppstartsselskaper, og har jo DNB Venture som investerer, blant annet da i Nordic API Gateway, som du nevnte nå. Mm. Koronaepidemien, har den lagt en demper på investeringsviljen, eller kommer det til å fortsette å investere, sånn som dere har gjort tidligere?
Altså vi har gjort, vi har et venturefond og gjør, jeg vil si, selektivt investering i ventureselskapet når vi ser at det er, eller selskap som i en venturefase, når vi ser at det har en strategisk fit også for oss. Og så har ikke koronaepidemien lagt en demper på det som sådan, men jeg tror sånn generelt så kan vi si at koronaepidemien har gjort det vanskeligere for oppstartsselskaper og fintech-selskaper å få tilgang til kapital, i hvert fall var det sant en periode. Og så tror jeg det nå i ferd med å normalisere seg litt igjen, men i den perioden hvor det blir størst usikre, så trekker alle seg litt tilbake og blir redde for å investere. Samtidig så ser investorene at de endringene som skal skje fremover, de er så store, så de jakter, og det ikke noe penger å tjene på å ha pengene på konto, for å si det sånn. Så nå
så sier DNB-sjef.
Ja, sånn er det i en nullrenteverden. Det ikke noe en DNB-sjef kan gjøre noe med. Men det betyr jo at det er mye kapital der ute. Det pluss at veldig mange myndigheter har sprøytet inn mye kapital i markedene, gjør at det er mye kapital der ute.
Til oppstartsselskaper da, eller til investeringer?
Til investeringer generelt, men også til oppstartsselskapet, hvor det vi har sett er at kanskje det største crunchpunktet nå ligger faktisk på skaleringsfasen, på vekstfasen. Og derfor så har vi øremerket 200 millioner som jeg har sagt at det skal vi bruke på vekstselskaper. Det kanskje lettere å få de første 4-5 millionene enn det å få de neste hvor du trenger litt mer når du skal skalere selskapet.
Ja, hvor mye har dere brukt opp av de pengene dere satt av til venture?
Til venture så har vi gjort 5 investeringer så langt, så vi har ikke brukt så veldig stor andel av det, av den fullmakten vi har, men vi er veldig opptatt av å gå inn med de riktige selskapene, hvor vi føler vi har noe å bidra med, sånn at det blir en gjensidighet, da. Det er ikke bare kapital, det tror vi er viktig.
Ja, dette var jo, hvis jeg ikke husker helt feil, så var dette ditt prosjekt når du var CFO i DNB? Altså det var du som faktisk tok initiativ til å sette opp dette fondet?
Det var, ja da, det var jeg som satte opp det den gangen, ja.
Og bare et sånt tilleggsspørsmål til det. Altså man har en oppfatning av CFO som litt sånn risikoverse og litt forsiktige. Stemmer det? Er du det? Men når du setter opp et sånt fond, så virker det som det ikke er det likevel, men hva...
Nei, jeg tror at altså, som CFO så har du et ansvar for den finansielle risikoen i selskapet, og den ligger på et riktig nivå. Samtidig så vår virksomhet handler jo om å ta risiko og forstå risiko, og det er klart at det at vi satte opp et venturefond var ett instrument i en portefølje av tiltak for å stimulere innovasjon og hastighet og transformasjon i bransjen. Og det er klart, jeg er veldig oppmerksom på at hvis vi blir for risikoaverse, hvis ikke vi tør å prøve ting for å få til en endring, så vil vi ikke lykkes. Da står vi kanskje trygt i noen uker, og så er det ikke så trygt lenger.
Ja, for det er en veldig krevende balanse mellom, altså du sier at litt av jobben deres er å ta risiko, men er det like med det å redusere risiko, det primært handler om. Og på den ene siden reduserer risiko, men på den andre siden altså investerer da i noe som er så usikkert som et oppstartsselskap, som er egentlig høy risiko i seg selv. Er det ikke da krevende å balansere disse to tingene? Det er som å løpe fremover og bakover samtidig.
Jo, men det er klart at når vi har vurdert ventureinvesteringer, så tenker vi veldig annerledes enn når vi gjør et tradisjonelt utlån til en kunde. Så da handler det i sum, håper jeg i hvert fall. Så da handler det jo i sum hvor mye sånn risiko vi tåler. Men for oss så har det vært veldig viktig å bygge innovasjonskompetanse, innovasjonskultur, endringshastighet i organisasjonen, og det å bygge opp konkrete verktøy hvor venture har vært et instrument, samarbeid med oppstartsselskaper har vært et, akseleratorprogrammer har vært et annet. Dette har vært flere ledd for å bidra til at vi blir mer innovative i sum, som jeg opplever at vi har blitt de siste årene.
Dere vant jo en sånn kåring også, som årets mest innovative selskap, i den grad det er viktig for dere, så er jo det bra.
Det er alltid hyggelig å vinne en kåring, og så er det mange kåringer, men... Ja.
Nej, jag har ju diskuterat med din kollega Thomas tidigare, diverse andra kåringer när det inte har kommit så gott ut. Men det man måste ta de svärden man får. Men detta med innovation är en viktig del av DNB, oavhängigt av kåringer. Och man har ju intryck från utsidan att det har fått till väldigt mycket med en väldigt stor organisation som är väldigt krävande att ändra. Vad tänker du, vad är hemligheten bak det?
Det handlar om många ting. Hvis jag ska säga en ting så handlar det om kommunikation och transparens för att mobilisera hela organisationen till en felles verklighetsförståelse. Och för oss så har det handlat om att kommunicera en sense of urgency. Att vi sammen må förstå den världen vi lever i och hvor utfordringene er, for det er ikke sånn at det verken jeg eller Thomas som antageligvis er de beste til å se de viktigste tingene vi må forbedre eller hvor vi må komme opp med nye produkter eller tjenester, det er de som sitter tettest på kunden og kjenner på behovene. Og da må det komme nedenifra. Og så har de siste årene, du sa det i sted 5-6 år siden, mange fintech-selskaper, jeg ser det litt sånn at for 5-7 år siden så var det ganske uoversiktlig. Endringstakten var veldig høy på mange fronter. Det var vanskelig å se hvor de største utfordrerne kom fra. I dag så opplever vi at det bildet er noe tydeligere, og da spisser vi fokuset vårt inn mot de områdene hvor endringstakten er høyest nå. Da.
Hvordan ser det ut i dag?
I dag så vil jeg si det er kanskje to områder som peker seg ut, som vi jobber veldig intenst på. Det er betalingsområdet, både innenfor personkunde og bedriftskunde, hvor endringstakten bare har økt gjennom covid, hvor kontanter nesten har blitt helt ikke eksisterende, som et eksempel i Norge. Og så er det sparing, plassering og pensjon, hvor vi får en pensjonsreform på nyåret. Alle nordmenn kommer til å få se hvor mye pensjonen deres er verdt. Så kommer de til å føle seg rike et øyeblikk, men da er det viktig å forvalte de med klokskap, da, og det har vi en ambisjon om at vi skal hjelpe til med. Da.
Ja, det var en fin måte å si det på. Hvordan angriper dere dette her? Når du har pekt ut da to områder som er viktige strategisk å kanskje eie eller være veldig god på, hvordan går man til verks da?
Nei, da har vi har liksom løftet opp fire områder i konsernet, hvor to av de er ganske spisset, og dette er de to spissede områdene, og da setter vi oss noen ambisjoner på toppnivå, hvor vi, og så prioriterer vi opp dette når vi investerer ressurser på teknologisiden, hvor vi spisser produkttilbudet, hvor vi bruker det meste av kraften vår, da. Ja. De neste månedene da.
Nettopp, og hva er de to andre, hvis jeg kan spørre om det?
De to andre er litt videre, og det går på å vinne kunden og effektivisere og modernisere på teknologi.
Mm. Og for å kunne gjøre disse tingene, så må du skape en sense of urgency. Folk må føle at det brenner. Og er det kanskje litt det Rune Bjerke gjorde med å fortelle om at man, hvis man ikke gjorde noe, så vil man måtte halvere antall ansatte?
Blant annet. Ja. Sense of urgency er bra til å mobilisere kraft, og så er jeg veldig opptatt av at det er stor forskjell på sense of urgency og burning platform. For okay. Burning platform kan du bli litt deppet av, men ja, sense of urgency er bra.
Ja, hva er forskjellen på de to?
Nei, jeg tror burning platform er litt sånn negativt ladet, og i hvert fall er min erfaring at frykt er en dårlig driver for engasjement og energi, mens sense of urgency har noe mer positivt i seg, hvor du kan spe på med mestringsfølelse underveis. Da. Og vi har jo kalt disse ambisjonene våre for res, og sagt at i løpet av de neste 12-18 månedene så har vi noen pitstops, da skal vi ha kommet så langt, og så satser vi på å sekundere positivt underveis. Da.
Så det ene handler kanskje mer om evne til å utvikle seg og vinne noen kamper, men det andre kanskje, det dreier seg om å overleve.
Ja,
er det, sånn du
det var ja. Veldig, veldig fint sagt.
Jo, takk for det. hva mener du er den største utfordringen internt i DNB i dag?
Jeg tror det, altså det som er en utfordring i en stor organisasjon er å få mobilisere en organisasjon til å endre seg og bevege seg raskt nok. Og det ville jeg nok kanskje svart for 5 år siden også, det tror jeg kommer til å svare om 5 år, og så tror jeg at vi har kommet et langt stykke på vei og har en ganske høy endringstakt til å være en såpass stor bedrift, men bare hvis vi ser på behovet for ny kompetanse da. nå ansett, mer enn halvparten av de vi ansetter har teknologibakgrunn. Vi trenger dataspesialister, vi trenger folk som jobber med kampen mot økonomisk kriminalitet. Og så har vi sagt at vi vil også ha med oss organisasjonen vår inn I fremtiden, fordi det ligger mye bra kompetanse I bunnen, så vi skal I hvert fall ha en kombinasjon. Og det å klare å videreutvikle den kompetansen vi trenger underveis, og få til den endringen, det vel kanskje en av de viktigste utfordringene.
Endringen den nye normalen? Altså ting konstant
helt klart,
endring?
Helt klart.
Ja. Er det mulig å bygge noe på noe som I konstant endring?
Ja, det tror jeg.
Eller vil du på et eller annet spørsmål bli, altså, at organisasjonen blir så sliten at
Ja. Jeg tror det viktig, og jeg tror det ikke sant, det viktig å klare å bygge trygghet, da. Kanskje ikke et ord vi ofte snakker om når vi snakker om endring, men jeg tror at vi lurer oss selv hvis vi hyper opp og sier at ja, men alle elsker endring. For sånn ikke mennesker. Og da, det tror jeg også viktig å forstå når man jobber med endring. Hvordan skal vi klare å skape trygghet og endringstakt samtidig? Og da tror jeg det viktig med en ambisjon sånn som vi har uttalt, at vi skal endre oss sammen med organisasjonen vår. Kompetansen og menneskene våre vår aller viktigste asset. Og det kanskje det hadde vært fristende hvis det hadde vært så enkelt at hvis vi bare kvittet oss med de vi hadde og tok inn nye, så hadde alt løst seg, men vi har gjort det I for stor skala, og sånn det ikke. Det å vinne på kompetanse, det faktisk noe Norge ganske gode til, og noe som kan være et konkurransefortrinn, men det krever lederskap, det krever god kommunikasjon, det krever transparens, det krever ærlighet. Så er det mulig, og så tror jeg nok at man kan opparbeide seg en robusthet til å tåle endring, da,
ja.
Så lenge man trygg.
Dette en veldig fin overgang til det vi skal snakke om nå, som handler om ledelse. Og du snakket om dette med trygghet, og du mente det var viktig med tanke på hvis en organisasjon skal gjennom mye endring, som da vi har slått fast den nye normalen, så trygghet en viktig del av det. Hvordan skaper man trygghet?
Jeg tror informasjon og kommunikasjon I hvert fall to nøkkelord. Jeg tror, og noen ganger så kan det være viktig å selv om man ikke føler at man har så mye å si, si alt man vet. Det har I hvert fall vært vår erfaring I de omstillingene og endringene vi har gjort. Vi har vært igjennom ganske store omstillinger, blant annet da vi la ned halvparten av kontorene våre I løpet av ett år. Transparens, kommunikasjon.
Ja, det det viktigste. Ja. Men hva har du da, nå har du vært I denne stolen I 13 måneder, kommer vi frem til. Gratulerer med første år.
Ja, takk.
Har du gått på noen blemmer? Det noe som du har?
Jeg går på blemmer hele tiden, ja. Men... Jeg tror ikke jeg har noen på lager som jeg skal trekke frem nå.
Nei, ok. Så du har gjort det, men du vil ikke dele dem. Det greit. Men det noe du har lært da, om ledelse de siste årene, eller det siste året, som har overrasket deg litt?
Jeg synes jeg lærer noe I denne jobben hver eneste dag. Det jo det som gjør den... Det det aller viktigste som gjør den så morsom, synes jeg. Hvis jeg skal trekke frem en ting, så det jo den ekstreme læringen på hvor fort vi kan klare å tilpasse oss en ny situasjon når vi må. Og da tenker jeg jo på 12.-13. mars, hvor vi I løpet av 3 dager hadde nesten 90% på hjemmekontor. Vi flyttet hele driften av tech-stacken vår hjem fra India. Vi kjørte ut utstyr til folk på hjemmekontor. Og jeg har gjort den eksersisen I etterkant at jeg har spurt folk og beskrevet scenariet. Så jeg sagt, hvor lang tid ville du sagt hvis jeg hadde spurt deg I januar at vi hadde trengt for å gjøre det? Og da de fleste svarene kommet et sted mellom 3 til 6 måneder. Og det å erfare den kraften at vi faktisk kan bevege oss så raskt, det synes jeg utrolig inspirerende.
Ja, men handler det om ledelse, mener du, eller handler det om en veldig ja. Burning plattform?
Det handler om, det handler selvfølgelig litt om en kombinasjon, men det klart at det handler om ledelse og tillit, og det at man har etablert noen leveregler da, hvor ikke alt skrevet ned I rutiner, fordi mange så på meg I uken etterpå og sa, Gud, du måtte ta helt enormt mange beslutninger de dagene. Og det riktig det at jeg tok mange beslutninger, men på ikke noe tidspunkt I løpet av de dagene så følte jeg at denne organisasjonen satt og ventet på meg. Min viktigste oppgave var kanskje å kommunisere at vi bedre rustet for å takle dette enn noensinne. Vi robuste, styret rolig, vi har gode diskusjoner på de beslutningene som skal tas. Det bare å jobbe på. Organisasjonen dro lasset, fordi at vi hadde nok rutine, nok erfaring I kombinasjon med ny kompetanse. Så folk visste rett og slett hva de skulle gjøre, når prioriteringene ble så tydelige at det handlet om helse og sikkerhet, det handlet om kritisk infrastruktur og hjelpe kunder. Vi firedoblet kapasiteten vår på de som skulle formidle garanterte lån til SMB-kunder, men det var ikke fordi jeg ba om det. Nei. Det var fordi at det behovet kjentes på kroppen.
Men som leder ser du da et forbedringspotensial når du klarer å firedoble det. Altså tenker du da, okay, men kanskje vi kan gjøre det. Da det ligger mer I kraft I denne organisasjonen her enn man tror.
Ja, så det er jo det som den inspirerende oppgaven. Hvordan ta vare på den kraften når krisen legger seg litt da. Og så tror jeg at der vi inne på litt det du snakket om tidligere. Det klart at det giret vi kjørte på da, kan man ikke kjøre på I det uendelige. Da sliter du ut organisasjonen. Men å bruke det som inspirasjon på hva vi kan få til, det har vi gjort I stor grad. Et annet morsomt prosjekt som vi jobbet på var jo kompensasjonsordningene for bedriftene, hvor vi jobbet 3 uker på å bygge noe mens de skrev loven. Og det klart det mye vi kan gjenbruke der I forhold til tydelige prioriteringer, dedikerte ressurser, veldig tydelig fordeling av oppgaver, et veldig tydelig mål til hvor man skal. Da.
Yes, men la oss prøve å komme litt nærmere din ledelsesfilosofi. Hva mener du hemmeligheten bak god ledelse? Altså, hva grunnelementen I god ledelse?
Ledelse handler jo for meg om å skape resultater gjennom andre. Og da tror jeg, det er jo egentlig ikke så veldig hokus pokus hva vi mennesker trenger. De aller fleste trives best når de føler at de en del av noe. Så det å legge til rette for at man føler at man en del av et lag, tenker jeg viktig. I større og større grad så det viktig for de fleste av oss at vi føler at vi med å bidra til noe som viktig. Det har ikke vært vanskelig å kjenne på I bank I det siste. Jeg tror det har vært utrolig givende for mange å føle hvordan vi har kunnet være med å bidra. Og så liker de fleste å få tillit og handlingsrom. Og det jo sånn nøkkelfaktorer som jeg har med meg I mitt lederskap. Og så jo de 3 tingene ganske generiske, men samtidig så må de praktiseres ulikt overfor ulike mennesker, fordi vi forskjellige da, alle sammen. Så det ikke sånn one size fits all nødvendigvis.
Har du opplevd dårlig ledelse før? I din karriere?
Jeg har faktisk vært utrolig heldig med lederne mine, så jeg har I veldig liten grad vært eksponert for det, altså.
Ja, ok. så du vil ikke dele eventuelle, men det jeg bare lurer på, hvordan ser dårlig ledelse ut? Altså en ting jeg måtte si at det motsatt til det du nettopp sa, men det noen sånne typiske trekk som man egentlig ser igjen I flere steder som dette det mange som gjør, men det ikke men
jeg
så bra.
Tror, ja, altså den trangen som jeg tror alle ledere kjenner på da, en av de krevende tingene med å være leder at en av de veldig morsomme tingene at du får kredit for hva alle andre med å levere, men så får du også smerten når det går galt, selv om du kanskje selv føler at jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Og det jo en del av dealen, men det jo selvfølgelig den siste som dytter på enhver av oss I forhold til trangen til å kontrollere eller trangen til å styre da. Og det tenker jeg det viktig å kjempe imot, for det må være en del av ledelseskontrakten å slippe til og gi rom. Og hvis jeg har vært utsatt for dårlig ledelse, jeg har vel noen eksempler som går et stykke tilbake. Det klart hvis du gjentatte ganger leverer et produkt, og du får det tilbake med 90% rødstrekninger igjen og igjen, så husker jeg ble så frustrert på et tidspunkt at jeg sa at, vet du hva, nå synes jeg like gjerne du kan skrive etter greiene selv, for det blir jo åpenbart ingenting av det som jeg gjør, som har noen som helst verdi. Da har du på en måte mistet den sjansen litt til å løfte noen fram I prosessen. Da.
Ja, for det handler jo om medarbeideren, eller og evne å få den til å produsere dette selv.
Ja, jeg hørte en sånn interessant, var noen som sa at en gjennomsnittsperson yter uten ytre påvirkning, yter du 67% av ditt potensiale. Og det jeg alltid synes har vært utrolig inspirerende som leder. Jeg tenker på hvis det noe jeg kan gjøre som tar en person fra 67 til 75 eller til 80, hva det liksom? Det å være nysgjerrig på det da, eller 400. Nei, men det å være nysgjerrig på det da, det liksom noe av det jeg synes spennende med lederskap da.
Merker du en forskjell nå fra tiden du var CFO til at du nå altså, the big boss? Det en forskjell? Hvordan folk ser på det og så videre?
Ja, det en stor forskjell. Det en stor forskjell på flere måter. Det klart det annerledes å ikke ha de kollegaene rundt seg som på samme nivå. Og så merker jo ikke jeg forskjell. Jeg jo den samme, men jeg må minne meg selv ganske ofte på at andre ser nok annerledes på meg, fordi man blir jo en del av rollen. Og så det klart at det jeg har en sånn evig trang til å få høre hvordan det der ute. Men det jo ikke alltid har lyst til å fortelle konsernsjefen alt om hvordan det der ute.
Nei, for du jo ikke blitt annerledes. Du jo den du men du har fått en ny rolle som gjør at andre ser på deg på en annen måte, slik at den interaksjonen du vant til å ha med andre blir nå litt annerledes. Jeg inne på noe nå?
Ja, du inne på noe. Samtidig, ja.
Og spørsmålet da, hvordan takle den der, altså spørsmålet igjen, står man ned da mer alene når du på en måte på toppen, og du har liksom ikke kollegene du kan diskutere alt med, fordi de ikke kollegene lenger, de dine ansatte. Og hvordan løser man det? Hvordan sørger man for at man ikke blir gæren?
kanskje jeg har blitt gæren, jeg vet ikke det man spør andre om. Men jeg vil jo fortsatt si at de kollegaene mine da. Men mer alene, ja, fordi man har det øverste ansvaret opp mot et styre. Det ikke til å komme fra, men ensom føler jeg meg ikke. Og mitt ansvar jo å fatte de beslutningene som jeg mener riktig for DNB I et kort og langt perspektiv, og da har jeg et ansvar for å innhente gode råd og riktig informasjon. Så det jo det jeg jobber med, og så jeg sånn skrudd sammen at jeg liker å diskutere gjennom problemstillinger, så det veldig lite, jeg føler alltid at jeg har mange flinke folk å diskutere med før beslutninger skal fattes.
Snakker du med noen utenforstående som ikke jobber I DNB for å få innspill på hvordan du skal jobbe? Altså en type coach eller mentor og så videre, eller det en
Jeg har gjort det I perioder, men jeg gjør ikke det akkurat nå. Men jeg snakker jo med mange utenfor DNB, og alltid når jeg snakker med folk utenfor DNB, så jo nysgjerrig på å hente inn innspill på hvordan vi oppleves da, utenifra, men det blir litt annerledes.
Hva du lurer på mest da?
Nei, jeg lurer på det, hvordan vi oppleves, hvordan ditt møte med DNB, hvis det står noe, hvordan fanges ting opp som skrives eller snakkes om, har de noen venner eller kjente som har opplevd oss, verken enten positivt eller negativt, det viktig for meg å klare å kalibrere de budskapene, hvordan jeg opplever internt, da, for å se om det samme virkelighetsoppfatning.
Ja, du, hva det mest ubehagelige med å være leder? Altså, hva I din posisjon, og hvordan takler du det?
Jeg tror ikke det unikt med min posisjon, det jeg vil fremheve der, men det jo å ta beslutninger som blir tøffe for enkeltindivider. Og jeg gjorde jo ganske raskt noen endringer I lagoppsettet direkte rundt meg, da jeg kom inn I denne jobben, og det klart at da det noen beslutninger som påvirker enkelte individer som jeg hadde jobbet tett sammen med lenge. Og det alltid tøft.
Hvordan gjør man det? Hva den perfekte altså malen for å ta opp en sånn vanskelig ting? Som at du ikke plass til det her lenger?
Nei, jeg tror ikke det noe perfekt mal for det, men det handler om å gjøre det på en ryddig og ordentlig måte. Det handler om å, jeg var jo åpen med teamet mitt I forhold til at jeg vurderte endringer og hadde også samtaler med alle sånn at alle kunne få gi innspill om hva de tenkte for å få et best mulig bilde for å ta de beslutningene som jeg mente var, var riktig. Og så det, og det tror jeg også loddet, og det loddet blir kanskje tøffere jo høyere opp man kommer, men dette, altså, jobben min mye større enn meg, og det ansvaret jeg har for å ta de riktige beslutningene for det, men jeg må veie over hensynet til, til enkeltindivider, og man kan ikke legge for mye følelser I det. I forhold til selve beslutningen, men så måten å håndtere det på I etterkant, der må man jo være et menneske og gjøre det ryddig og ordentlig da.
Ja. Det noen ganger at man får litt sånn dårlig feeling i den altså lederrollen, altså hvor man føler at man gjør ting feil, og hva gjør man med det når man gjør det?
Det tror jeg gjelder vel uavhengig om man leder eller ikke. Det tenker vel I hvert fall jeg, at det å stille spørsmål til seg selv tilbake om hvor, var jeg god nok der, eller, eller tok jeg det riktige valget. Men jeg synes det viktige å gjøre ikke å angre eller dvele så mye ved beslutninger som allerede har tatt eller valget som gjort. Men det viktig å lære av det. Hvis det læring eller erfaring å ta med seg. Men det såpass mye å bruke energien sin på, at jeg veldig opptatt av å bruke energien min på det jeg kan gjøre noe med, og det ligger gjerne foran meg og ikke bak meg.
Hva du best til egentlig, sånn av ting?
Hva jeg best?
Ja, du veldig god på å lage ideer? Du god på å sette folk I gang? Du god på å motivere? Hva tenker du du god på å bygge team?
Jeg inspirert og glad I å få folk rundt meg til å virke, så jeg vil ikke si at jeg idemakeren, men jeg god til å rigge opp sånn at vi får satt oss noen mål og utålmodig på å få tatt de beslutningene som nødvendige for å komme I gang, og så sekundere underveis da.
Okay, så du en teambygger? En god team. Du setter sammen et godt team.
Ja, jeg kjenner at du burde kanskje spurt andre enn meg, men, det I hvert fall det jeg synes gøy, ja, å få til ting sammen I team.
Mm, så du synes det veldig gøy å si, det litt mye Excel-arkene som det morsomste, men det det å jobbe med.
Du vet, jeg hadde det så morsomt med Excel-ark også I de hine håre dager, men det begynner å bli noen år siden, men nei,
yes, du, det teamet. Siste spørsmål som egentlig veldig vanskelig å svare på, men kanskje du klarer det. Det noe du mener om ledelse du tror mange vil være uenige med deg?
Jeg synes det vanskelig å si om så mange vil være uenige, men hvis man skal tenke at det to skoler, da, og det ene kontroll, og det andre tillit, så jeg veldig langt over på tillitssiden, da, og har en sterk tro på at det sånn man får de beste resultatene. Det betyr også alle har ledere litt begge sider, tror jeg, men jeg kjemper litt aktivt ned kontrollgenet, da, nettopp fordi at jeg tror, og jeg har sett forskjell på individer, hvordan folk blomstrer opp under god ledelse fra andre, og det nesten ikke samme mennesker.
Men forutsetter ikke den tillitsledelse, forutsetter ikke det at du har flinke folk som faktisk kan gjøre jobben? Og det ikke alltid man har det?
Nei, men da det også et lederansvar å hjelpe den kollegaen videre I en rolle som kanskje riktigere. Da. Og det synes jeg et like så viktig ansvar som å heie noen frem som gjør det veldig bra.
Mm. Hvordan jobber man aktivt med å motarbeide da, det kontrollgenet?
Nei, det jo gjennom å... Kanskje en av de viktigste beslutningene eller valgene jeg gjør hva jeg bruker tiden min på. Og da kan jeg jo se litt sånn strukturelt, altså hva det, hvordan fordeler jeg tiden min, hvor mye tid det på kontroll og rapportering og avsjekk versus hvor mye jeg på kunder og forretning og med kollegaer for å motivere og andre arenaer. Men man må jo være villig til å se seg selv I kortene og utfordre seg selv litt.
Kjerstin Bråten, tusen hjertelig takk for denne samtalen, og lykke til med DNB, både I pandemien og ellers.
Tusen takk.